印尼人物的名字之言。Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Hamka piao shi, meiyou zhishi de xinyang, jiu xiang ying er shou zhong de denglong, dan meiyou xinyang de zhishi, jiu xiang dao jie shou zhong de denglong. Haji Abdul Malik Karim Amrullah 更为人所知为 Hamka， 是备受以民族英雄称号的印度尼西亚神职人员、哲学家和作家。他的作品包括《Di Bawah Lindungan Ka'bah》，中文是《在戈尔白的庇护下的意思》，和《Tenggelamnya Kapal Van der Wijk》，中文是《范德维克号船的守护》的意思。在印度尼西亚革命期间，布亚哈姆加参加了捍卫印度尼西亚独立的斗争。